Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleyküm. Hürmetli cemaat, kadirmende bağırlar. Kasiyette Ramazan ayı kutlu olsun. Oraza kabul olsun. Ayların sultanı Қасиетті Рамазан айы Алла Тағаланың пенделеріне нәсіп еткен шексіз мейірімінің бір айғағы. Бұл айдың қадір қасиеті туралы ардақты пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлемі болсын. Өзінің хадистерінің бірінде Мә марра бил муслимина шахрун каттун хайрул лахум минху. Яғни мусулмандар үшін бұл айдан хайырлы ай жоқ деді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздерге осы қасиетті Рамазан айының қадір қасиетін бұл айдан артық ай жоқ екенін біздерге айтып отыр. Рақымды Алла Тағала бізге мейірімін төгіп, жыл 12 айдың бірін біздерге рақым етіп қойды. Яғни құлдарым тәубеға келсін, сауап жинасын, қайырым жасап қиямет күніне қамдансын деп, біздерге осы қасиетті Рамазан айын ерекше қылып жаратты. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде Әнғам сүресінің 160-шы аятында Әстағзу биллә Мән жаа бил хасанати фалаху ашру әмсәлиха ва мән жаа بِالسَّيِّئَاتِ فَلَا يُخْزَى إِلَّا مِنْ مِثْلَهَا وَهُمْ لَهَا يُدْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Кім бір жақсылық келтірсе, оған сондай 10 есе сауап бар. Және біреу бір жамандық істесе, сондай қана жаза беріледі де, олар зұлымдыққа ұшырамайды деді. Осы аят арқылы Алла Тағаланың пенделеріне деген шексіз мейірімін байқаймыз. Яғни Алла Тағала өзінің жомарт сипатымен, өзінің мейірімімен осы жаратушы иеміз пенделерінің сауапты амалдарына, құлшылық ғибадатына ерекше еселеп сауап жазып, кемшілігіне тек сол кемшілігі ғана жазылатынын осы Құран аяттарында айтылады. Құдси хадистердің бірінде Алла Тағала періштелерге былай деп бұйырғаны келтірілген. Егер менің құлым бір жамандық жасауға ниеттенсе, жасамайынша жазбаңдар. Егер ол жамандық жасаса, қалай болғанын жазыңдар. Ал егер ол мен үшін жамандықтан бас тартса, бір жақсы амал жасағандай жазыңдар. Егер ол бір жақсы амал жасауға бел буса, бірақ оны жасамаса, оған бір жақсы амал жасағандай жазыңдар. Ал егер жақсы амал жасаса, онда оған оннан бастап 700 және одан да көп сауап жазыңдар деп Алла Тағала періштелерге бұйырғаны осы хадисте келтіріледі. Бұл құдси хадисте пенденің ниетінің маңыздылығы айтылып тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір мүбарак хадисінде иннамал а'малу бинниет, яғни барлық адам амал адамның ниетіне байланысты демекші. Осы жаратушы иеміз Алла Тағала пендесінің ниетіне қарай, ең аяғы жақсылыққа ниет етіп, оны орындай алмай қалған жағдайдың өзінде сол ниетіне қарай Алла Тағала сол жақсылықты жасағанның сауабын жазатыны бұл хадисте айтылады. Және де ол жамандықтан Алланың разылығы үшін қайтатын болса, онда сол қайтқан үшін үлкен жақсылықты жасағанның сауабы берілетіні бұл құдси хадисте айтылады. Имам Байхаки риуайет еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Мән тақарраба фихи бе хаслата кәне кәмен әдді фаридатан фи ма сива, ва мән әдді фаридатан фихи кәне кәмен әдді сабаина фаридатан фи ма сива». Яғни кімде кім Рамазанда Алла үшін кішкентай бір жақсылық жасаса, басқа айларда парыз өтегендей сауап алады. Алла осы айда бір парыз амалын өтеген болса, онда басқа айларда 70 парыз өтегеннің сауабындай алады деп баяндалады. Ендеше осы қасиетті Рамазан айында Алла Тағаланың осы мейірімін, Алла Тағаланың жомарттығын біз осыдан байқаймыз. Яғни осы Рамазан айы сауаптың еселенетін айын ай екенін осы хадистер арқылы біз байқаймыз. Алла Тағала тағы бір құдси хадисте, бұл Муслимде риуайет етілген бір хадисте, Муслимнің риуайет еткен хадисінде, адамзаттың барлық амалы өз үшін деді. Адамзат әрбір жақсылық үшін оннан 700 сауапқа дейін, тіпті одан да көп сауап алады. Ал ұстаған оразасы мен үшін оның сауабын өзім ғана білемін, әмірін өзім беремін деді. Және де осы хадистің жалғасында, өйткені дейді, ол менің разылығым үшін таң атқаннан күн батқанға дейін ішіп жеуден және жыныстық қатынастан бас тартты деп делінеді. Міне осы хадистерде айтылғандай, Рамазан айында шексіз мейірімді жаратушы Жаббар иеміз жасалған игі істердің сауабын еселеп беріп, өзінің жомарттық, мейірімді сипатын бүкіл әлемге паш етеді. Жасаған салихалы, сауапты істеріміздің қарымтасы еселеніп, 10 есе, 700 есе, одан да көп қайтаратынын сүйіншіліп, баршамызды жақсылық жасауға, ізгі амал жасауға, осы қасиетті Рамазан айында ерекше құлшылық жасауға біздерді ынталандырады. Алла Тағала осы қасиетті Рамазан айымызды құтты қылсын. Осы қасиетті Рамазан айында осы Алла Тағаланың біздерге уәде еткен осындай үлкен еселеніп берілетін сауаптарынан баршамыз мақрұм қалмай, ғибадат құлшылығымызды, ізгі амалдарымызды осы қасиетті Рамазан айында жасап үлгерейік. Жаратушы иеміз Алла Тағала бұл әлемді жаратып, біздерді жаратып, біздерге ерекше көңіл бөледі. Жаратушы иеміз Алла Тағала бір айдың қасиетті болуына, болмаса бір пендесінің ораза ұстап аш жүруіне, я болмаса бір пендесінің құлшылық ғибадат жасауына Әлбетте жаратушы иеміз мұқтаж емес. Бұл қасиетті Рамазан айының қасиетті болуы ол пендесі, яғни пенделер үшін, өзінің құлдары үшін осы айды қасиетті қылып жаратты. Осы айды сауапты еселеп тұрып, беретінін біздерге сүйіншіледі. Сондықтан да осы қасиетті Рамазан айын қолымыздан келгенше ғибадат құлшылықпен, ізгілікпен, мейірімділікпен, ізгі амалдармен өткізуді Алла нәсіп етсін. Қазіргі кезде еліміздегі мына пандемия уақытында әсіресе қаншама отбасыларына осы қасиетті Рамазан айында ауыз ашар беріп, азық түлік алып беріп жатқан бауырларымыз қаншама. Ол бауырларымызға Алла разы болсын дегіміз келеді. Ендеше құрметті ағайын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қасиетті Рамазан айындағы ұстаған оразаларымызға, жасап жатқан ізгі амалдарымызға Алла Тағала сауабын еселеп жазып, елімізге тыныштық беріп, Рамазаннан Рамазанға аман есен жетуді Алла нәсіп қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.